Isifundo 11. Kungani siya emhlanganweni emkhulu? Kungani abantu laba bekhangeleka bejabule kangaka? Basemhlanganweni wethu omkhulu. Izinceku zikaNkulunkulu zakudala zazitshelwa ukuthi zibuthane kathathu ngomnyaka. Yikho lathi sikhangelela ukubuthana ndawonye njengamaqembu amakhulu. Umnyaka ngamunye silemihlangano emithathu. Umhlangano wesiqindi owelanga elilodwa obakhona kabili ngomnyaka kanye lomhlangano wesabelo owamalanga amathathu. Imihlangano le isinceda ngani? Iqinisa ubudlelwano bethu njengamaKristu. Ama-Israyeli ayejabulela ukudumisa uJehova emihlanganweni emkhulu. Ngakho lathi sijabulela ukumkhonza sindawonye emibuthanweni eqakathekileyo. Le mibuthano isinika amathuba okuthi sihlangane njalo sibe lobudlelwano lobofakazi abavela kwamanye amabandla kumbe abavela kwamanye amazwe. Emini ngesikhathi sekhefu sidla ndawonye. Lokhu kwenza sibe lamathuba amaningi okudinga abangane. Emhlanganweni le emkhulu sizibonela ngawethu uthando olumanyanisa abazalwane bethu emhlabeni wonke. 1 Petro 2:17. Isinceda ukuthi sithuthukise ukukhonza kwethu. Ama-Israyeli ayencedwa ukuzwisisa amazwi emibhalo ababeyichasiselwa. Nehemiya 8:8-12. Lathi siyayiqakathekisa imfundo esekelwe eBhayibhelini esithola emhlanganweni emkhulu. Uhlelo lomhlangano ngamunye lulesihloko esisekelwe emibhalweni. Sifunda ukwenza intando kaNkulunkulu empilweni zethu ngokulalela inkulumo ezimnandi, inkulumo zokuchiyelana, lezo nkulumo lapho okuyabe kule midlalo yokuyabe kwenzakele ekuchumayeleni. Kuyasikhuthaza ukuzwa indlela abanye abanqoba ngayo ubunzima abahlangana labo ngenxa yokuphila njengamaKristu ezikhathini lezi ezinzima. Emihlanganweni yesabelo, imidlalo elabalingiswa abayabe begqoke ezendulo yenza sibone zisenzakala sibili indaba eziseBhayibhelini njalo isifundisa izifundo ezisincedayo. Emhlanganweni ngamunye kubhabhathizwa labo abafuna kutshengisa ukuzinikela kwabo kuNkulunkulu. Imibuzo. Kungani imihlangano emkhulu isikhathi sokuthokoza? Ukuya emhlanganweni omkhulu kungakunceda njani? Thola okunengi. Nxa ufuna ukwazi abazalwane bethu ngcono, sicela uhambe emhlanganweni wethu omkhulu olandelayo. Umuntu ofunda lawe iBhayibhile angakutshengisa uhlelo lomhlangano ukuze ubone ukuthi uxoxwa ngezihloko ezinjani. Bhala kukhalenda lakho ilanga lomhlangano omkhulu olandelayo njalo lokuthi uyabe ungenelwa ngapi. Ube khona nxa usenelisa.